Assalomu alaykum. Bir kam dunyo deganlari rost. Dunyoda mukammal inson topilmaydi. Biz uchun ideal deb hisoblangan kishilarning ham o'zlariga yarasha ko'rinmaydigan kamchiliklari bor. Inson kamchiliksiz bo'lmaydi. Siz turmushga chiqmasingizdan oldin kamchiliklaringizni sezmagan bo'lsangiz, turmushga chiqib farzandli bo'lgach, ularni sanashga barmoqlaringiz yetmay qolgan bo'lsa ajab emas. Ona o'z kamchiliklarini anglab, ularni darhol tuzatishga harakat qilish kerak. Aslida kamchiliklar Xudoni ulug'lash uchun xizmat qiladi. Biz biror ishning uddasidan chiqa olmaganimizda, Xudo o'z qudrati va inoyatini namoyon qiladi. Unda nega kamchiliklarimizni ko'rib xafa bo'lamiz? Aynan ular tufayli tushkunlikka tushamiz. Hafsalamiz pir bo'ladi. Bunga shayton sabab. U bizni mumkin qadar Xudodan uzoqlashtirish uchun kamchiliklarimizni ishlatadi. Ona buni bilgani holda farzandlarining kamchiligiga ham to'g'ri nazar bilan qaray oladi. Agar o'zingizning va farzandlaringizning kamchiligiga to'g'ri munosabatda bo'la olsangiz, farzandingizga ham ularga to'g'ri munosabatda bo'lishni o'rgatasiz. Bola o'zidagi kamchilikka haddan tashqari salbiy munosabatda bo'lmasin. Ha deb kamchiligiga e'tibor beraveradigan bola olg'a harakat qila olmaydi. Xudo bilan munosabatda bo'ladigan bolaning kamchiligini Xudo o'z qudrati yo'lida ishlatishini farzandingiz bilsin. 4 yoki 5-chi sinfda o'qiydigan bolaning jismoniy tarbiya darsida darvozaga gol ura olmagani unga juda yomon ta'sir qiladi. O'zini uquvsiz va omadsiz his qiladi. Ammo katta bo'lgach, bu narsa uning uchun arzimas bo'lib ko'rinadi. Bola siz uchun arzimas deb hisoblagan, omadsizlik uchun ham xafa bo'lsa, uning yonida turib, dalda bering. Hatto eng mashhur futbolchilar yoki basketbolchilar ham yoshliklarida unchalik yaxshi o'yinchi bo'lmaganiga misollar keltiring. Xo'sh, sportga layoqati bo'lmasa nima bo'pti? Yoki bo'lmasa matematikaga layoqati bo'lmasa nima bo'pti? Bir paytlar Gari ismli bolakay futbol o'ynashni bilmagani uchun tengdoshlariga masxara bo'lgan. Lekin bu bolakay tarix kitoblarini o'qishdan bosh ko'tarmasdi. Unga tarix juda yoqardi. Tarixni yaxshi o'rgangan bu bolakay kelajakda Gari Truman ismli prezident bo'ldi. Bolangiz har safar o'z kamchiliklariga to'qnash kelib siqilsa, uning hayoti hali oldinda ekanini eslating. Kamchiliklarga qaramay, olg'a harakat qilishga undang. Ba'zan farzand kelajagini barbod qilishi mumkin bo'lgan kamchiliklar aniqrog'i qusurlar ham uchrab turadi. Bunga e'tiborsiz bo'lmang. Boladagi dangasalik va yolg'onchilik yoki qizg'anchiqlik kabi qusurlarga qarshi kurashing. Agar sizga bolangizni 3 so'z bilan tasvirlab bering desam, tasvirlab bera olasizmi? Buning uchun bolangiz haqida yaxshilab o'ylab, fikr yuritishingizga to'g'ri keladi. Agar uni tasvirlab bera olmasangiz, bolangizni yaxshi bilmaysiz. Bolasini yaxshi bilmagan ona uning kamchiliklarini ham bilmaydi. Kamchiliklarini bilmagan ona esa ularga qarshi kurasha olmaydi. Ona o'z bolasini yaxshi bilishi kerak. Buning uchun uning harakatlari, gap-so'zlari, turli holatlarda o'zini tutishini kuzatishi kerak. Sevimli onajonlar, tarbiya borasida ko'proq bilimga ega bo'lishni istasangiz va zarur paytda maslahat olishni istasangiz, bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga murojaat eting. Biz sizga bajonidil yordam beramiz.